Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Začenjajo se počitnice za mnoge učence in dijake, morje in oratorij najboljša izbira.
Mladi drevi peš na brez je v zahvalo za preteklo šolsko leto. Jutri k Mariji pomagaj, bolni in ostareli.
Izdatki za zdravstvo se hitro povečujejo, potrebno bo družbeno soglasje o tem, kako in kje najti denar.
Seja ekonomsko-socialnega sveta odpovedana, delodajalci želijo o nadaljevanju dela govoriti s premijejem.
V NSI opozorili na padec industrijske proizvodnje v Sloveniji in pozvali k ukrepom za izboljšanje konkurenčnosti.
Borel, Kurti in Vučić za nove lokalne volitve na severu Kosova.
Vreme, popoldne plohe in nevihte, jutri manj sonca, tudi vročina bo popustila.
Dobar dan, z vami smo Tanja Tominko, Matej Kržišnik in Robert Božič. Šolarji so še zadnjič v tem šolskem letu se usedli v šolske klopi, prejeli so tudi zaključna spričevala. Za približno 2 meseca bodo zdaj pozabili na šolo in brezkrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Nekaj predpočitniškega utripa je posnel Rok Mihevc.
Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo skoraj 195 tisoč učencev in 77 tisoč dijakov. Devetošolci so pouk končali že 15. junija, srednješolci zadnjih letnikov pa 22. maja. Nekaj učencev in dijakov sem ujel pred mikrofon, ko so v zadnjem odmoru v tem šolskem letu na igrišču osnovne šole Alojzija Šuštarja fantje igrali nogomet, punce pa so se hladile vse. In kam za tokratne počitnice? Poleg najpogostejšega odgovora.
Jaz grem na morje. Jaz bom šel pa v Lavričico na morje.
Jaz grem na morje.
Pa bil bomo glavno na morju s prijatelji.
Mi bomo šli na park, ki imamo tam parcelo kupljeno.
Jaz bom šel malo na morje.
Pa malo na morje.
Mi bomo šli na morje v Murter.
Na Hrvaškem imamo prikolco, pa pol, smo tam celo poletje.
Tudi kam drugam.
Jaz bom šla taborit v Koper.
Jaz bom šla v Nemčijo. Jaz bom šla na Rakovnik za 3 tedne.
Ta teden bom pa šla še v Rakičan na en tabor za jahanje.
Jaz bom šel k moji babiči pa dedku.
Jaz bom šel na kempe, nogometne.
Ja, jaz bom šel na oratorij v Kranju.
Jaz so Dravlje.
Kopal se bomo v bazenu, kako imamo doma.
Pa potem imam še skautski tabor pa oratorij imamo tudi.
Pa tudi na potovanje v Lizbono, potem pa še oratorij.
Verjetno bom tudi kaj delala, pa tudi oratorij imam pol.
Pazam tudi sestrco, pa voditeljca oratorija sem, tako da bomo oratorij pripravljali.
Pa končno spričevalo?
Odlično ocene.
Enako.
Enako.
Odlično.
Pač, odlično.
Pri meni so vse 5 zaključen, čeprav sem imela nek slabih ocen.
Odlično.
Bo odlično.
Moje spričevalo je zelo dobro.
Jaz sem vse 5 zaključen.
Jaz sem isto, kot moj sošolc, sem tudi zelo, zelo vesel nad mojim spričevalom. Pomeni, da sem lepo odpisal to leto.
Torej, več kot zaslužene počitnice. Naj bodo lepe in prijazne.
V osrednje romarsko središče na Brezje se bodo nocoj peš odpravili mladi, jutri pa se bodo pod okriljem Marije Pomagaj zbrali bolniki, invalidi in ostareli. Več v prispevku Marjane Debevec.
Jutri bo na Brezjah že 55 romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Pred svetomašo, ki jo bo ob 10. daroval škof Andrej Saje, bo skupna molitev rožnega venca in priložnost za spoved. Duhovniki bodo med mašo bolnikom na njihovo željo podelili tudi zakrament bolniškega maziljenja. Začetnik roman je bil ustanovitelj radija in revije Ognjišče, oče Franc Bole, ki je bil prepričan, da je najboljši način vzgoje mladih z delovanjem. Zato mladi prostovoljci vsako leto podajajo roko več tisoč ostarelim in bolnim na Brezjah. Pred leti se je pri organizaciji pridružila tudi Slovenska Karitas. Romanje je tako iz skromnih začetkov prešlo v nekakšen narodni dan bolnikov. Kaj ito romanje pomeni, je za naš radio povedala dolgoletna humanitarna delavka iz Koperske Karitas, Jožica Ličen.
Jaz temu romanju pravim festival ostarelih, bolnih in invalidov. Tam je toliko bolnikov, invalidov, različnih ljudi s raznimi preizkušnjami in to je toliko veselih ljudi. Zato mislim, da je, ko grejo k Mariji, pomagaj, da postaneš nekako vesel, ker čutiš, da je ta mati, ki te spremlja.
Romarsko svetomašo bomo neposredno prenašali preko valov radija Ognišče. Že nocoj pa se bodo peš na Brezje odpravili mladi iz različnih koncev Slovenije.
Namen romanja je v zahvalo Mariji za preteklo študijsko leto, zato je romanje namenjeno za vse dijake, študente in mlade v poklicih. Romanje se začne izpred zavoda svetega Stanislava v Šentvidu ob 9. zvečer, nato pa romamo celo noč in okoli 6:30 pridemo na Brezje. Ob 7:00 skupaj obhajamo svetomašo, nato pa nas avtobusi odpeljajo nazaj v Kranj ali v Ljubljano.
Je za naš radio pojasnila Tinkara Jerkič iz Katoliške mladine. Mlade in ostarele lahko na njihovem romanju podpiramo tudi z molitvijo.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Današnja seja ekonomsko-socialnega sveta je bila odpovedana na naslednjem zasedanju. Delodajalska stran od premijeja Roberta Goloba pričakuje, da se pogovorijo o nadaljevanju dela in poteku pogajanj. Pripombe glede socialnega dialoga pa imajo tudi sindikati. Iz kabineta predsednika vlade so medtem sporočili, da se zavedajo pomena socialnega dialoga in usklajujejo termin, ko se bo seje lahko udeležil tudi premier Golob. Več Andrej Šinko.
Delodajalci opozarjajo, da ekonomsko-socialni svet pogosto ni sklepčen, pogajanja velikokrat potekajo brez resornih ministrov, za pogovore glede ključnih sprememb pa je premalo časa.
Nadaljevanje ekonomsko-socialnega sveta na način, kot potekajo sedaj, ni več smiselno. Nujno potrebujemo intervencijo predsednika vlade, da ponovimo tisto, kar je bilo rečeno 14. julija v lanskem letu, ko je socialni dialog ponovno stekel, da je pomemben, koliko je pomemben in kako je tudi pomembno, da poteka v skladu s pravili ekonomsko-socialnega sveta.
Je poudaril izvršni direktor gospodarske zbornice Mitja Gorenšček in pojasnil, da gredo nekateri zakoni mimo ESS-ja in jih na njegovo sejo vrstijo šele, ko so že v zakonodajnem postopku. Zaradi hitenja pri sprejemanju zakonodaje pa tudi pogovori na pogajalskih skupinah potekajo.
Mnogo prehitro, da imamo premalo časa, da nimamo pripravljenih gradiv, da nimamo zapisnikov, da bi se lahko pripravljali na naslednjo sejo, da jih uvrščajo na sejo, preden so pogajanja zaključena.
Tudi v sindikatih si želijo, da bi se zakonodaja pripravljala nekoliko počasneje, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič.
In jaz si vsekakor želim, da tudi na ekonomsko-socialnem svetu teče dialog, ki bo poglobljen, ki bo pripravljen na podlagi argumentov, ki bo trajal nekaj več časa, kot traja trenutno sprejemanje zakonodaje.
Jerkičeva je dodala še, da so na koncu lahko rešitve zaradi tega slabe. Potem, ko je bila današnja seja ekonomsko-socialnega sveta odpovedana, so iz kabineta premijeja Goloba sporočili, da se vlada zaveda pomena in vloge socialnega dialoga in da že usklajujejo termin, ko bi se seje lahko udeležil tudi premije. Poudarili so še, da je prav ta vlada socialni dialog takoj po volitvah spet vzpostavila, potem, ko v času prejšnje vlade ni potekal več kot leto dni.
Poslanska skupina NSI v luči padca industrijske proizvodnje in mednarodne konkurenčnosti Slovenije zahteva sklic nujne seje parlamentarnih odborov za gospodarstvo ter za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj je pojasnil, da je naša država aprila beležila skoraj 8-odstotni padec industrijske proizvodnje glede na nedavno objavljeno lestvico svetovne konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD, ki vključuje 64 držav, pa se je Slovenija uvrstila na 42. mesto.
Kar se nam zdi zelo pomembno je, da podjetje v en glas poudarja gospodarstvo, ne potrebuje pomoči, ampak zgolj konkurenčne pogoje dela, pri čemer je cena energentov ključna. Nova Slovenija je že septembra lani pri paketih pomoči gospodarstvu vložila amandma, pri katerem smo bili za uvedbo kapice na ceno energentov.
V NSI poudarjajo, da so bila opozorila gospodarstva preslišana, a upajo, da bodo omenjeni podatki vodili k pravilnemu odzivu. V stranki so pozvali tudi k krepitvi investicij v javno infrastrukturo.
V času ohlajene gospodarstva Ministrstvo za infrastrukturo ustavlja državne investicije. Direktori gradbenih podjetij poudarjajo, da razen razpisov za investicijski program Darsa, drugih se razpisov praktično ni. Enostavno so jih ustavili, čeprav so sredstva v proračunu zagotovljena. V Novi Sloveniji poudarjamo, če pade gradbeništvo, se zaradi multiplikativnega učinka začne ohlajanje v številnih usporednih panogah.
V Novi Sloveniji zato pričakujejo, da vlada pripravi akcijski načrt, kjer morajo biti jasno razdelani ukrepi, predvsem uvedba kapice na ceno energentov za podjetja in dolgoročni ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je včeraj v Bruslju ločeno govoril s kosovskim premijejem Albinom Kurtijem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Tema pogovorov je bila zaostritev razmer na severu Kosova v zadnjih tednih. Te so tako eskalirale, da se Vučić in Kurti včeraj sploh nista hodila srečati. Več Marcel Krek.
Borrell, Kurti in Vučić so se v Bruslju strinjali, da je treba na severu Kosova ponoviti lokalne volitve. Srbijo pa je Borrell ob tem pozval naj izpusti pridržane kosovske policiste.
After four hours meeting, I think the two leaders understand the severity of the situation.
Po štiriurnem sestanku mislim, da se voditelja zavedata resnosti razmer. Očitno sta v različnem položaju, zagovarjata različna pristopa, drugačna interpretacija vzrokov ter vplivov posledic in rešitev. V luči reševanja razmer smo dali na mizo osnovni predlog, ki temelji na zahtevah Evropske unije. Strinjali smo se o potrebi za nove volitve ter spregovorili o podrobnostih in korakih, kako priti do tja.
Kurti je po srečanju dejal, da je Kosovo pripravljeno tako na nove volitve, kot tudi umik policije iz tamkajšnjih občinskih stavb. Vučić pa je dejal, da ne more zagotoviti, če je bil v Bruslju zares storjen korak k umiritvi razmer na severu Kosova, ker se ni udeležil sestanka med Borrellom in Kurtijem. Takole pa je pojasnil, zakaj se ni želel srečati s kosovskim premijejem.
V tem trenutku ne samo, da ne vidim ni jeden razlog za razgovor s človekom, koji...
V tem trenutku ne samo, da ne vidim razloga za pogovor s človekom, ki vsak dan provocira in želi povzročiti konflikt, ker je to njegova fanatična ideologija, zato tudi ustraja pri vsem tem, menil sem celo, da bi s pogovori naredil še več škode. Zato mislim, da je to nesmiselno. Vedno sem se pripravljen pogovarjati z evropskimi predstavniki, da delamo vse, kar je v naši moči, a kar je nesmiselno, bo ostalo nesmiselno.
Ostače, da nema smisla.
Razmere na severu Kosova so sicer napete od izvolitve etničnih Albancev na aprilskih županskih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah na severu Mitrovice, Leposaviću, Zubinem Potoku in Zvečanu. V teh občinah Srbi pripravljajo proteste, odkar so novoizvoljeni župani želeli konec maja prevzeti položaje v občinskih stavbah. Do najhujšega incidenta pa je prišlo v Zvečanu konec prejšnjega meseca, ko je bilo v nemirih ranjenih 30 pripadnikov NATO-ve misije KFOR.
Ukrajinsko letalstvo je sporočilo, da je sestrelilo vseh 13 manevrirnih raket, s katerimi je ruska vojska po noči ciljala vojaško letališče v regiji Hmelinski na zahodu države. V ruskem obstreljevanju mesta Herson pa sta bila ubita dva človeka, še štirje pa so bili ranjeni. Zračna obramba je bila po noči sicer aktivna tudi nad rusko regijo Kursk, kjer naj bi sestrelila ukrajinski brezpilotni letalnik. Medtem pa je vodja ruske najemniške vojske Wagner, Evgenij Prigožin, danes dejal, da se ruske sile umikajo pred ukrajinskimi v regijah Zaporožje in Herson na jugu države. Ob tem je izrazil celo pomisleke o smiselnosti posebne vojaške operacije, kot vojno v Ukrajini uradno imenuje Moskva.
Radio Ognišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V ponedeljek že peti protestni shod proti Jankovičevemu nasilju za zdravnike in za čisto pitno vodo.
V prihodnjih dneh brez zastojev ne bo šlo. Ne pozabite na reševalni pas.
Šport, slovenska odbojkarska reprezentanca na turnirju Lige narodov v Orleansu ugnala še Kubo. Pogačar, novi državni prvak v kronometru.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti oviran promet pred krožiščem Pesnica proti Mariboru, prišlo pa je do prometne nesreče tudi v Ljubljani na zahodni obvoznici. Promet je oviran med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Šentil in razcepom Dragučova je daljši zastoj proti Mariboru, zamuda 3/4 ure. Pred razcepom Dragučova pa je zastoj tudi proti Šentilju iz smeri Maribora, zamuda kakšnih 15 minut. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih primorske avtoceste med Postojno in razcepom Kozarje v smeri Ljubljane, zamuda dobre pol ure, na dolenjski avtocesti pa je zastoj od razcepa Malence proti priključku Šmarje Sap in pred priključkom Bič proti Novemu mestu v Ljubljani. Na obvoznicah so zastoji vse smeri, najdlje čakajo vozniki od priključka Rudnik proti Brezovici in Primorski, ter med razcepoma Koseze in Kozarje prav tako v smeri Primorske. Zastoje na južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malencami v smeri Malenc. Zastoj pa je tudi na koncu Gorenjske avtoceste, kjer je pred predorom Karavanke kolona vozil proti Avstriji že dolgo okoli kilometra. V Črnomlju bo popolna zapore cesta Metlika Črnomelj danes od 5. ure popoldne do 24. junija do 3. zjutraj, obvoz je urejen. Glavna cesta Novo mesto Metlika pa bo zaprta med Dolnjo težko vodo in Vinjo vasjo jutri v soboto med 7 in 21 uro, v nedeljo pa bo zaprta med 7 in 20, vedno pa bo obvoz urejen. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Pred dnevom državnosti se odvijajo slovesnosti. Na predvečer praznika bo na Kongresnem trgu v Ljubljani osrednja državna proslava. Slavnostna govorka bo predsednica države Nataša Pirc-Musar. Na ta dan bosta tudi slavnostni seji državnega sveta in državnega zbora. Več Maja Morela.
Slavnostna govorca na sejah bosta predsednik državnega sveta Marko Lotrič in podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec. Predsednica države pa bo gostila še sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Znano je, da se bosta proslave udeležila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in premier Robert Golob. Svojo neudeležbo je potrdil Miha Kordiš iz Levice. Ali se bo proslave udeležil vodja največje opozicijske stranke Janez Janša, še ni znano. Tam zagotovo bosta Anže Logar in Alenka Jeraj. V tem tednu so darovali tudi sveto mašo za domovino. Med homilijo je predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, vse državljane pozval, naj se vprašajo, kaj lahko storijo za skupno dobro. Zavzel se je tudi za zaščito življenja. Pomembno prelomnico v zgodovini našega naroda bomo obeležili tudi na Radiu Ognišče, srečanjem prijateljev in prijateljic Radia Ognišče in darovanjem svete maše za domovino to nedeljo med 8 in 10 uro v Arboretumu Volčji potok. Prav tako v nedeljo ob 20. uri bo slovesnost ob dnevu državnosti v športnem parku na Vrhniki. Organizira jo Zavod Iskreni, vstop je prost, po osrednjem delu sledi še druženje ob glasbi. Tudi danes potekajo prireditve. Ena izmed njih bo v Poljanah nad Škofjo Loko, slavnostni govornik bo dr. Dimitrij Rupel.
Česar nismo uspeli narediti v 15 letih, bomo morali v naslednjih dveh, je na posvetu o dolgoročni vzdržnosti financiranja zdravstvenega sistema na Brdu pri Kranju dejal resorni minister Danijel Bešič Loredan. Po njegovih besedah je treba v Sloveniji med vsemi stranmi najti nacionalno soglasje o nadaljnem financiranju zdravstva. Napovedal je, da bo ministrstvo do konca poletja v javno razpravo poslalo izhodišča z vsemi potrebnimi zakonodajnimi spremembami, ki pa bodo obsežne. Petra Stopar.
V naslednjem letu bo v zdravstvu samo za temeljne storitve v zdravstveni blagajni zmanjkalo 370 milijonov evrov, je dejal Loredan. Stroški zdravljenja rastejo. V Sloveniji bomo morali po ministrovih besedah najti pot, kako bomo zdravstvo financirali od 1. januarja 2025 in kako bo dolgoročno vzdržno do leta 2035.
Velja to za izvajalce, velja za politike, velja za vse v tej družbi in priložnost je tukaj in zdaj. Mislim, da je naša odgovornost, da je ne smemo zamuditi.
Direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj Maja Bednaš je dejala, da največji pritisk na zdravstveno blagajno povzročajo demografske spremembe. Število delovno sposobnih prebivalcev, ki plačujejo prispevke, se znižuje že dalj časa. Po 50. letu zdravstveni izdatki na osebo zelo hitro naraščajo. Sistem zdravstvene in dolgotrajne oskrbe sta povezana.
Je zelo pomembno, da pritiske na zdravstveni sistem in rast izdatkov lahko zmanjša dobro urejen sistem dolgotrajne oskrbe. Namreč s tem se zmanjšuje pritisk na družinske zdravnike, na duševne težave tako oskrbovancev kot tudi svojcev.
Na Umarju sicer ocenjujejo, da je finančna dostopnost do zdravstvenih storitev v Sloveniji relativno dobra, je pa zaskrbljujoče, da se izdatki iz žepa pri gospodinstvih povečujejo in to hitreje pri tistih, ki si to lažje privoščijo. Po drugi strani pa si petina gospodinstev z najnižjimi prihodki tega ne more privoščiti. Mitja Čok z Inštituta za ekonomska raziskovanja pa je opozoril.
Zelo ključna je predpostavka, kaj se bo zgodilo z bolezninami, ali bodo sprejeti neki ukrepi proti absentizmu ali ne, ker boleznine predstavljajo vedno večji delež izdatkov z SA.
Na posvetu, na katerem so poleg predstavnikov zdravstva in zavarovalništva sodelovali tudi Zveza organizacij pacientov, gospodarstveniki in sindikati, je bilo slišati tudi opozorila, da reforma zdravstva brez drugih strukturnih reform ne bo uspešna.
V ponedeljek bo pred Ljubljansko mestno hišo že peti shod proti Jankovičevemu nasilju za zdravnike in za čistno pitno vodo. Vedno več ljudi namreč nasprotuje nevarni gradnji kanala C0, pravijo organizatorji, ki verjamejo, da so glas razuma. Prispevek Roka Mihevca.
Poleg kmetov, hidrogeologov in drugih strokovnjakov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Agencije za okolje in zdravnikov so se v zadnjem času proti gradnji izrekli tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, nekdanja ustavna sodnika dr. Tone Jerovšek in dr. Jan Zobec, vrhovna sodnica doktorica Barbara Zobec in drugi. Je naštel pobudnik protesta in opozicijski mestni svetnik Aleš Primc.
Čisto pitno vodo v pipah lahko tako zaščitimo samo še navadni ljudje sami. Tako, da množično in ustrajno pokažemo, da je za nas pitna voda v pipah velika vrednota in zaklad, ki si ga ne dovolimo vzeti. Množično pokažimo, da pretakanje tisočev kubičnih metrov kanalizacijskih odplak vsak dan ne sodi nad zbiralnike naše pitne vode.
Primc je spomnil tudi na stališče vrhovnega sodnika dr. Jana Zobca, ko je za naš radio dejal, da je gradnja kanala C0 primer popolnega pravnega rasula in kaosa, ko nam vsem na očeh razpada pravna država.
Oglasil se je tudi profesor strokovnjak za upravno pravo in nekdanji ustavni sodnik dr. Tone Jerovšek, ki je pravno argumentiral nesprejemljivost dosedanjih upravnih postopkov in neaktivnost državnih organov, ki bi morali varovati okolje, pa tega ne delajo in pozval ljudi, da pravno državo in svoje pravice zaščitimo na ulicah.
Spomnil je še, da se je oglasila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je sistematično pravno razdelala nepravilnosti v postopkih in župana Jankoviča pozvala, da zaustavi gradnjo.
Ob zadnjem šolskem dnevu in začetku poletnih počitnic Agencija za varnost prometa opozarja na povečan promet in poziva k doslednemu upoštevanju prometnih pravil. Ker se obeta vroč prazničen konec tedna, danes tudi s plohami in nevihtami, poziva k previdnosti Tanja Dominko.
Začetek počitnic pomeni tudi polne ceste proti turističnim krajem. Dodatno bodo gnečo povzročala dela in tranzit. Na Agenciji za varnost prometa v primeru zastojev voznike opozarjajo, naj vselej ustvarijo reševalni pas.
Zakon o pravilih cestnega prometa navaja, da morajo v primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več pasovi za vožnjo v eno smer, vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ta pa mora biti dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Tako da vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča, in vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, se morajo razvrstiti čim bolj desno, prav tako čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.
Je povedala Simona Felser, vršilka dolžnosti direktorja Agencije za varnost prometa. S tem reševalnim pasom se namreč omogoči prehod urgentnim vozilom policistov, reševalcev in gasilcev do morebitnega kraja nesreče. Obenem na Agenciji za varnost prometa poudarjajo, da večjo previdnost terjajo tudi visoke temperature, saj vplivajo na počutje. Voznike tudi opozarjajo, naj bodo med vožnjo strpni, naj vzdržujejo ustrezno varnostno razdaljo, naj ne uživajo alkohola in ne uporabljajo mobilnega telefona med vožnjo. Posameznike opozarjajo, naj bodo še naprej pozorni na najbolj ranljive udeležence na cesti, pešce, kolesarje, voznike e-skirojev, mopediste in motoriste. Treba je poskrbeti tudi za najmlajše, da bodo v prometu varni. Treba jih je pravilno namestiti v otroške sedeže, hkrati poskrbeti za dosledno pripenjanje. Še posebej poudarjajo, da se v parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne pušča nikogar, saj lahko hitro pride do toplotnega udara in celo smrti. Prav tako je priporočljivo imeti zadostno količino vode za vse potnike v vozilu.
Ob koncu šolskega leta in začetku poletja se odvijajo različni festivali na prostem, oziroma prireditve. Eno takšnih je tudi Črnomaljsko jurjevanje, ki traja 5 dni. Drevi ob 19. bo slavnostno odprtje letos že 59. jurjevanja.
Včeraj smo imeli, na primer, čez 300 otrok je plesalo v 13 otroških folklornih skupinah. Imeli smo tudi dan glasbe in otvoritev 6 razstav. 7 prireditev samo za otroke namenjeno. Imamo tudi jutri tržnico in sejem, rokodelski 20 blokrajinskih ponudnikov se bo ponudilo.
Je o pestrem dogajanju za naš radio povedal organizator Dubravko Čengija.
Športni pregled začenjamo v francoskem Orleanu, kjer je slovenska moška odbojkarska reprezentanca zmagala še na tretji tekmi drugega turnirja Lige narodov. S 3-1 so Slovenci sinoči premagali Kubo. Po tekmi kapetan Tine Urnaut.
Zelo pomembna zmaga, zelo pomembne 3 točke. Kubanci so ena najbolj fizičnih ekip v tem tekmovanju in to so tudi na trenutke dokazali. Mislim, zelo sem vesel, da smo uspeli biti mirni, čakati, potrpežljivi biti, ko so oni vrhunsko odigrali in potem posledično izkoristili in kakovostno odigrali v našem side-outu in tudi v breku.
Naše fante v Orleanu jutri čaka še obračun z Brazilci. Gremo na kolo. Naša Tadej Pogačar je namreč včeraj upravičil vlogo favorita in na prvi dirki po zlomu zapestja zanesljivo postal državni prvak v vožnji na čas. Na Pokljuki je po slabih 16 kilometrih svoj rekord na isti trasi izpred 3 let izboljšal za minuto. S tem je pokazal vrhunsko pripravljenost pred dirko po Franciji, ki se bo začela prihodnjo soboto.
Dobra generalka za tur. Sem se želel odpeljati boljš kot pred 3 letom. Zadal sem si cilj, sem ga izpeljil in sem zelo vesel.
V ženski konkurenci je slavila njegova zaročenka Urška Žigart. Pogačar sicer včeraj v konkurenci ni imel tekmecev iz ekip svetovne serije, drugače pa bo v nedeljo, ko se bodo kolesari v okolici Radovljice za državne naslove pomerili še v klasični cestni dirki. Ob Pogačarju bodo nastopili še njegov moštveni kolega iz ekipe UAE Domen Novak, dvojica iz ekipe Bahrajn Matej Mohorič in Matevž Govekar, Luka Mezgec iz ekipe Jayco Al-Ula ter branilec naslova veteran Kristjan Koren iz slovenske ekipe Adria Mobil. Od najboljših kolesarjev bosta tako v nedeljo manjkala zgolj člana Jumbovizme, Primož Roglič in Jan Tratnik. Slovenska atletska reprezentanca pa si je med torkom in včerajšnjim dnem na ekipnem evropskem prvenstvu druge lige v Katovicah na Poljskem prizadevala za preboj v prvo ligo čez 2 leti. To bi uspelo, če bi tekmovanje, kjer vsi atleti skupaj zbirajo točke za reprezentanco, sklenila na enem od prvih 3 mest. A to se žal ni zgodilo. Slovenija je namreč tekmovanje končala kot 4. za 3. Litvo, pred katero si je v sredo priborila že 35 točk in pol prednosti, pa je zaostala za vsega 0,5 točke. V prvo ligo evropske atletike so se sicer prebili še zmagovalci Madžari in Ukrajinci. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, pravijo vremenoslovci. V notranjosti Slovenije bodo nastajale plohe nevihte, mogoča so krajevna neurja. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zvečer zmerna burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 34 stopinj. Po noči bodo padavine ponehale, le ob morju bo še možna kakšna nevihta. Jutri bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 23 do 27 stopinj. Opozorilo, danes bo predvsem na jugovzhodu države še velika toplotna obremenitev, popoldne in zvečer bodo prehodu hladne fronte možna krajevna neurja. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, a brez izrazite vročine. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno, nevihta s točo 30 stopinj. Maribor 28, piha severovzhodni k osunkih do 30 stopinj. Koper 31, piha jugo osunkih do 42 km na uro. Novo mesto jasno 34, Celje 32, piha vzhodnik 17 km na uro. Murska Sobota jasno 31, piha severovzhodnik 21 km na uro. Kranj 32 stopinj. Bovec 24, piha severovzhodnik v sunkih do 56 km na uro, Ajdoščina 31, piha zahodnik v sunkih do 23 km na uro, Logatec 29 stopin, Vrhnika 30, piha jugozahodnik 10 km na uro, Krško 34, piha vzhodnik v sunkih do 27 km na uro, Hrastnik in Bohinjska Češnica 30 stopinj, Rateče ploha 18, Slovenjgradec zmerno oblačno 30, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem 27, piha severni veter v sunkih do 50 km na uro, Ptuj 31, piha vzhodnik v sunkih do 22 km na uro, ter Kredarica v oblakih, megla 10 stopinj, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 53 km na uro.
Draga domovina, tebi v čast bomo imeli na tvoj praznik ob 10:00 v Arboretumu Volčji potok srečanje prijateljev Radija Ognjišče Sveto Mašo. Po njej bo krajši koncert Godbe Domžale.
Med 8 in 10 uro bo prost vstop v park.
Hvala Arboretumu za prostor in senco. Radici pripravimo program, za svoje udobje pa prosimo, poskrbite sami.
25. junija ste v prelepem parku dobrodošli prav vsi, ki nas poslušate.
Pozor, ponekod po državi se že pojavljajo močnejše nevihte s točo, vozite previdno s primerno varnostno razdaljo. Če ne gre drugače, ročno prižgite luči, da boste vidni. Nikoli vozil ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici oviran promet med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjem. Zastoj je na štajerski avtocesti na območju delovne zapore med priključkom Šentil in razcepom Dragočova proti Mariboru, tam znaša zamuda več kot 45 minut in pred razcepom Dragočova iz smeri Maribora proti Šentilju, zamuda v tej smeri je 15 minut. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Podstojno in razcepom Kozarje proti Ljubljani je zamuda do pol ure, na dolenjski avtocesti od razcepa Malence proti priključku Šmarje Sap ter pred priključkom Bič proti Novemu mestu je prav tako zastoj. Zastoj je na ljubljanskih obvoznicah od priključka Rudnik proti Brezovici in Primorski, med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencam in od priključka industrijska cona Šiška proti Zadobrovi. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolonetam dolga 1 kilometer. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kršišnik in voditelj Robert Božič. Člani odbora Državnega zbora za zdravstvo so včeraj potrdili novelo, ki bo izključila tako imenovane čiste zasebnike iz nabora ponudnikov javnih storitev. Na ta ukrep so se odzvali nekateri zdravniki v skupini zdravstvo.si. Meta Potočnik je poklicala člana skupine Krištofa Zevnika. Več boste slišali v Mozaiku ob 18.30. Ura je 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.